«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Вітаю наших радіослухачів. Це прямий ефір громадського радіо і програма «Звільніть наших рідних». Наша програма під час війни розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися в полоні окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Проект відбувається за підтримки американського народу, надані через Агентство США з міжнародного розвитку USAID в рамках проєкту «Права людини в дії». Програму ведуть Ігор Котелянець та Анастасія Багаліка. Разом з нами цей випуск роблять звукорежисер Ірина Нижник і відеоредактор Таня Марія Литвинюк. Наша програма завжди розповідає про воєнні злочини окупантів і завжди закликає вас повідомляти про них, якщо такі історії вам відомі. Немає строку давності по таким злочинам, тому будь-які деталі, які ви можете знати, особливо якщо ви перебували чи перебуваєте на тимчасово окупованих територіях, можуть мати значення для розслідування таких злочинів, встановлення винних і покарання росіян, які їх вчиняли і продовжують вчиняти на нашій землі. Дуже сьогодні буде така чутлива тема нашої програми, і я, так як цю тему буде представляти наша, зокрема, організація та об'єднання родичів політв'язнів Кремля, я постараюся сьогодні все-таки залишитися ведучим, а не спікером. І хто буде спікером, Настя нам зараз розкаже. Настя, слово тобі.
Ігорю, дякую. Ми сьогодні будемо говорити про соціальний захист цивільних заручників. Я одразу маю сказати, що регламентує цей процес закон України про соціальний правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їхніх сімей. У цьому документі прописане право на матеріальну допомогу, на реабілітацію, медичні, освітні послуги, юридичну, психологічну допомогу, допомогу з житлом і відновлення трудових прав. Однак, як часто про це говорять родини заручників і самі звільнені цивільні, часто законодавчі норми, на жаль, залишаються лише на папері. В об'єднанні родичів політв'язнів Кремля дослідили практику застосування закону і готові сьогодні пояснити, чому так відбувається і, що найголовніше, як це можна виправити. А допоможе нам у цьому, буде роз'яснювати, як і чому не працюють деякі норми законодавства, що зробити для того, щоб вони запрацювали, Катерина Левченко, керівниця юридичного департаменту об'єднання родичів політв'язнів Кремля.
Добрий день.
Отже, будемо говорити сьогодні про великий аналітичний звіт, який підготувало об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Катерино, дякую, що будете роз'яснювати ці речі, до яких ми неодноразово в наших програмах звертаємося, говоримо про це з родинами заручників, говоримо з ними самими, але часто от родинам і самим людям, які були заручниками росіян, бракує якихось інструментів для того, щоб втілити свої гарантовані державою права у дію. Чи у вас є якась дуже загальна відповідь про те, чому так відбувається? А потім будемо розбиратися детальніше вже з усіма прописаними нормами.
Добрий день. Я хочу одразу сказати про певні обмеження нашого звіту. Ми зосередилися саме на, скажімо так, прогалинах в визначенні осіб, які можуть претендувати на правову допомогу, оскільки закон приймався до повномасштабного вторгнення, то в ньому, на жаль, не відображена реальність. І всі ці категорії громадян, які потрапили в незаконне ув'язнення у зв'язку з російською агресією. Це перше, скажімо так, великий блок нашого звіту. Другий блок, він був присвячений саме процедурі встановлення факту та тому, як наразі працює міжвідомча комісія, яка утворена при Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій. А третій блок безпосередньо вже про ті соціальні права і гарантії, які передбачені державою для осіб, стосовно яких встановлено факт. Але з певним обмеженням ми торкнулися у звіті тільки 4 видів допомоги. Решту усвідомлено не включили в цей звіт, оскільки деякі види допомоги потребують додаткового часу для опрацювання, інші ж просто поки існують тільки на папері і нема там що досліджувати, скажімо так, на жаль.
Катерино, от я так розумію, що в процесі написання звіту ви безпосередньо спілкувалися з самими родинами і заручниками, і на основі того, що вони говорять, і яка практика застосування, оприявнилось дуже багато речей.
Так, саме так і виникла ідея написання цього звіту. Тобто ми йшли саме від проблем заявників, саме від тим, з чим ми стикаємося, і всі заявники стикаються систематично. На жаль, в будь-якому разі не сприяло нам Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій в написанні цього звіту. Ці наші запити на публічну інформацію залишилися без відповіді. Навіть та інформація, яка раніше і пізніше оприлюднюється на зустрічах, говориться міністрам на публічних нарадах, запити тієї ж інформації, але більш актуальною, нам не надавалися з тим, що ця інформація є для службового користування, що, ну, на нашу думку, є надмірним і невиправданим закриттям державою інформації.
А от, наприклад, Ігор, я просто хочу уточнити для людей, які нас слухають, наприклад, яка інформація вас би цікавила з боку Мінреінтеграції, якою вони не діляться з озвучених вами причин?
Виключно статистична, яка би не могла зашкодити жодним там особам та розповсюджити їх персональні дані. Наприклад, яка кількість заяв надійшла до міністерства щодо встановлення факту і скільки позитивних рішень було прийнято?
Ну, скільки, такі, так, дуже загальні,
дуже
речі,
загальні дані, так. Скільки, наприклад, з цих заяв, що надійшли до Мінреінтеграції, вони були від військовополонених та їх родин, і скільки від цивільних. Тобто, виключно така статистична інформація, яка б давала б розуміння щодо, ну, звернення, да? Хто потребує. Ну,
тобто, наскільки багато заяв, взагалі, скільки заяв, скільки людей, які звернулися, які є або членами родин цивільних в ув'язненні, да, цивільних заручників, або самі цивільні заручники після звільнення, скільки з них отримали визнання, да, факту цього незаконного ув'язнення, а скільком було відмовлено. Відповідно, можна, ну, можна як мінімум порахувати, скільки грошей держава витратила чи витратить на тих, по кому вона прийняла позитивні рішення. Ну і відповідно, згідно з законодавством, яке у нас діє, то інформація про використання державних грошей, вона не може бути втаємничена, правильно?
Так, але, на жаль, ми не отримали відповідей від Мінреінтеграції.
Це саме дослідження, воно називається «Чому незаконно ув'язнені цивільні залишаються без комплексного соціального захисту держави?». По суті, тут йдеться про людей, яких ми звикли називати або цивільні заручники, або цивільні в полоні. Але чомусь так неправильно говорити, да, говорити правильно цивільні в ув'язненні. Ну і от, власне, чому так правильно говорити, а неправильно говорити цивільні заручники, чи може і так правильно говорити? І кого все-таки в цьому звіті досліджували, яку з категорій чи підкатегорій цивільних, які сьогодні можуть от страждати від незаконного ув'язнення?
Наразі закон встановлює дві великі категорії – це військовополонені, а також цивільні особи. Предметом нашого звіту не були військовополонені, оскільки, ну, специфіка організації така. Зосереджуючись на цивільних, ми можемо виокремити, так як написано в законі, дві великі категорії. Перше – це, ну, умовно так, для того, щоб… Це ув'язнення з політичного мотиву.
Політв'язні, як ми називаємо.
Угу. Інша категорія осіб – це, хоча дослівно це слово не звучить в самому законі, але норма, як, так як вона прописана, це повністю відповідає і Кримінальному кодексу України, і визначенню, наданому міжнародному гуманітарному праві, це цивільні заручники. Угу. Чому ми кажемо, що цивільні заручники? Бо є спеціальна мета позбавлення їх особистої свободи, а саме з метою змусити Україну вчинити певні дії або треті країни, або утриматися від певних дій, як умова звільнення цих людей.
Тобто, тоді це заручники. Тоді це заручники. Якщо є мотив, якщо є якась вимога, да, що от окупант забирає в заручники людину і щось вимагає за його свободу, тільки тоді можна назвати це заручником.
Тільки тоді ці люди є заручниками. І ще такий є нюанс, вони є заручниками, якщо вимагають не від них. Угу. А від саме від держави, від третіх там держав, від інших осіб, не безпосередньо від них. Наразі ми знаємо, що на новоокупованих територіях людей викрадали і утримують в незаконному ув'язненні і вимагають певних дій саме від них, тому якби вони не є заручниками суто з юридичної точки зору. Дуже добре, якщо міжвідомча комісія стосовно них там встановлює цей факт, але якщо дивитися, читати закон буквально, то вони не є заручниками, тобто закон потребує розширення саме за колом осіб незаконно позбавлених особистої свободи.
По суті, ми можемо вважати заручниками лише тих, ну от я згадую, да, коли Росія бере в незаконне ув'язнення, там, в полон, в да, обмежує свободу, як завгодно називайте, цивільних на тимчасово окупованих територіях України, вона ні до кого, як правило, не звертається. Да? От ми взяли в заручники, і ми вимагаємо там від, не знаю, родичів або від держави щось взамін, щоб ми відпустили. Тобто вона свої мотиви нікому не пояснює. Виходить, що про те, що все-таки є прихований мотив, про який йдеться в цьому законі, да, ми про нього, про його існування дізнаємося лише в той момент, коли цих людей цивільних внаслідок так званих обмінів чи взаємних звільнень звільняють. Да? І тоді ми розуміємо, що таки Росія щось хотіла взамін на їх звільнення.
Так, такі, значить, перемовини велися, і оскільки їх звільнили з певними умовами, значить, ми можемо констатувати, що вони були в заручниках, і що відносно них певних було досягнуто домовленостей. На момент прийняття цього рішення до повномасштабного вторгнення в січні 2022 року вважаю, що ці формулювання були повністю виправданими, оскільки тоді була антитерористична операція, і ми могли говорити, що цивільні, яких захоплює Росія, вони є заручниками, велися так звані мінські перемовини, і ці процеси йшли. Наразі вони як такі зупинені. І що навіть по цим звільненим 147 цивільним особам, які були звільнені протягом вже цих 2 років, які вимоги ставила Російська Федерація до України, ну, ми не знаємо. Тому так, стосовно цих людей, які звільнені за обмінами, ми можемо говорити, що вони цивільні заручники.
Тобто це не виправдано те, що законом передбачено, що людина, щоб довести факт свого полону або свого незаконного ув'язнення, має держава доводити, що у Росії був якийсь прихований чи явний умисел.
Так,
да?
Про це
тоді
ми...
тільки можна говорити, що вона заручник.
Про це ми мусимо говорити, в другій частині нашого звіту, коли ми говорили про те, як насправді відбувається процес встановлення факту позбавлення особистої свободи, з яким документами мусить звернутися особа до міжвідомчої комісії, щоб даний факт встановити. Так, є затверджена форма заяви про встановлення факту, яка насправді містить такі дуже обширне формулювання обставини позбавлення особистої свободи, які особа має заповнювати на свій власний розсуд. І отут ми стикаємося, да, от з цією дилемою, коли факт встановлюється в заявному порядку, в довільній формі, і тут як покласти на плечі заявника довести явну або приховану мету позбавлення особистої свободи, і навіть не людини, яка перебувала в цьому незаконному ув'язненні, а зі сторони рідних цих людей, у яких немає зв'язку, у яких немає контакту з їх рідними, які перебувають на окупованих територіях або на території Російської Федерації, дай Бог, щоб в них хоч якийсь, хоч формальний адвокат там добрався і просто повідомив, що людина жива. І тут на заявника покладає наше міністерство от такий обов'язок довести приховану мету Російської Федерації. Вважаємо, що це абсолютно невиправдано, надмірно. І особливо виглядає, скажімо так, не дбайливо з точки зору нашої держави, коли за весь цей час дії і роботи цієї комісії не надано жодного публічного аналізу, да, цих норм, не надано жодного роз'яснення, окрім просто цитування закону, яке там Мінреінтеграції видає за роз'яснення і публікує на своєму сайті. Тобто інфографіка містить просто цитати закону.
Я нагадаю слухачам і слухачкам Громадського радіо, у ефірі програми «Звільніть наших рідних». Ми сьогодні говоримо з Катериною Левченко, керівницею юридичного департаменту об'єднання родичів політв'язнів Кремля, і говоримо ми про великий аналітичний звіт, який підготувало об'єднання родичів політв'язнів, про те, як працюють, чи то пак радше не працюють норми законодавства України про соціальний правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії агресії проти України та членів їхніх сімей. Говорю повну назву закону для того, щоб люди, які нас слухають, розуміли, про який конкретно документ ми говоримо. Саме він і гарантує більшість прав людини, яка перебувала в заручниках у росіян, і її рідних після того, як цей факт позбавлення свободи буде доведений. От ми приділили доволі багато уваги саме встановленню факту, тому що саме з цим виникає дуже багато проблем у людей. А як щодо з тими нормами і гарантіями, які передбачає сам закон?
Ви маєте на увазі вже та про соціальні права і так про стосовно кого скажімо так, те, що наразі працює. Це грошова допомога. Грошова допомога надається щорічно родині незаконно ув'язаної особи, поки та перебуває в ув'язненні. 100 тисяч – це щорічно і на рік. Також 100 тисяч особа має право єдиноразово після звільнення. Що мусимо сказати про цю допомогу? Вона була передбачена окремими постановами стосовно політв'язнів, ще починаючи з 2018 року, ще до набрання чинності цим законом. Вже комісія могла надавати цю допомогу, і от ця допомога в 100 тисяч, вона є незмінною з 2018 року, вже 6 років. Вона взагалі жодним чином не індексується і не прив'язується до будь-яких інших там соціальних виплат. Тобто ми мусимо констатувати, що от як держава колись порахувала, що, мабуть, от цього може бути достатньо.
В 2018 році з'явилась перша ця допомога.
Так, і 6 років ця допомога жодним чином не переглядалася. Тобто, от наразі, якщо ми говоримо, наприклад, що позбавлення особистої свободи – це чоловік, у якого там на утриманні була там дружина і діти, то вони щомісячно, якщо розділити цю допомогу, отримують трошки більше, ніж 8 тисяч.
На 8 тисяч гривень, по факту, є допомога на місяць.
І ми ж мусимо розуміти, що ця допомога – це не просто їм на прожиття, це та допомога, яку вони мусять витратити на правову допомогу, на адвокатів, на пошук, які є, якщо це на передачі, які є дуже-дуже дороговартісні, з врахуванням те, що ще гроші треба конвертувати в валюту, місцезнаходження.
Ну, фактично, це неможливо покрити всі ці витрати, 8 тисяч гривень, ну, про що ми говоримо.
Тобто, мета опису цієї частини була привернути увагу про те, що ці виплати мають якось індексуватися. Ці виплати мають відповідати якимось реаліям, бо вони обіцінились майже на
53%. О, скільки це зараз? 100 тисяч, тобто у 18-му році визначили, 100 тисяч, що це гарна цифра. А для 2024 року скільки з тих 100 тисяч в реальності залишилось? Який відсоток інфляції?
Якщо я правильно пам'ятаю, то здається 53. Ну, тобто таке десь співвідношення,
Тобто те, що було 100 тисячами у 2018-му, у 2024-му – це 53 тисячі гривень.
Наскільки мені треба там точно перевірити, здається так, от купівельна спроможність цих грошей впала до такого рівня. Тобто ми мусимо говорити про те, що якщо людина отримує цю ж допомогу єдиноразово після звільнення, ну, це не ті гроші, за які людина може дійсно, скажімо так, поправити своє здоров'я або вирішити якісь свої нагальні соціальні потреби, оскільки там часто ці люди з окупованих територіях, вони втратили все, вони втратили здоров'я, майно, і все, і оця одноразова виплата, ну, вона не є суттєвою для людини.
А от якщо вводити, наприклад, для цього виду матеріальної допомоги прив'язку до прожиткового мінімуму, як робиться, в принципі, з соціальними допомогами, з соціальною допомогою в інших сферах законодавства, то яка сума вона була б, на вашу думку, релевантною? От яка прив'язка кількісна до прожиткового мінімуму? Це питання розглядали?
Я думаю, що це питання треба проводити дослідження, і розуміти, на що в більшості витрачає родина ці гроші. Тобто, чи на проживання, чи на все-таки на забезпечення мінімальних гарантій соціальних норм і для ув'язненого. Тобто, можливо, розділяти ці допомоги, можливо, тобто проводити це окреме дослідження. Також, ну, вважаю, що є різниця, коли, наприклад, на утриманні позбавлення особистої свободи були там діти, це має бути геть інша допомога, неповнолітні. Ну, тобто враховувати дійсно реальні фактори, тобто, можливо, не урівнювати всіх, а враховувати від потреб цієї родини. Можливо, там були на утриманні батьки, діти, тобто інваліди і решта.
В 2018 році я не пам'ятаю, що були там скарги від родин, що 100 тисяч гривень – це якась маленька сума. Тобто, в принципі, люди тоді дуже були… Ну, тоді і не було стільки цивільних заручників, та були в основному найбільша категорія – це політичні ув'язнені. І якихось скарг на те, що це там мала сума, я не пам'ятаю. Мені здається, було б, напевно, справедливо привести все-таки у відповідність цю суму, проіндексувати, та в залежності від того, порахувати за ці там скільки майже вже 6 років, да, яка була інфляція, і проіндексувати цю суму. Ну, а по-друге, напевно, у нас не буде виникати кожен рік таких питань, якщо дійсно ця допомога буде прив'язана, ну, до якогось, да, фактору більш об'єктивного, як то мінімальна зарплата чи прожитковий мінімум, те, до чого прив'язані, як ми звикли, Настю, да, і ти кажеш, що в принципі в Україні прив'язується будь-яка соціальна допомога. І, відповідно, вона буде рости у відповідності до того, як буде зростати, ну, та ж мінімальна зарплата, наприклад.
Що ми в контексті надання цієї матеріальної допомоги, що дослідили, що вважаємо, скажімо так, недоліком нормативно-правових актів, які регулюють надання цієї допомоги, це те, що не визначено черговість надання її. Тобто, як наразі відбувається, хто перший з членів сім'ї ув'язненого звертається до Мінреінтеграції після встановлення факту і визнання його членом сім'ї, та особа і має право першочергово на отримання допомоги. Ну, тобто, в реальності може скластися ситуація, коли, наприклад, у незаконно позбавлена особистої свободи людини є, наприклад, дружина і діти на утриманні, та, ну, дружина і діти, і, наприклад, там двоюрідний брат. І так може статися, що двоюрідний брат отримає цю допомогу, а коли за цією ж допомогою звернеться дружина і діти, їм Мінреінтеграції може відповісти, а ви знаєте, допомога в цьому році вже надана, встигайте в наступному. Тобто зараз
критеріїв ніяких немає.
Просто абсолютно хто швидше. Тобто виписано, що допомога надається один раз на календарний рік одному члену сім'ї, а ви там самі визначаєтеся, хто із вас швидший. Тобто, ну, розуміючи всю багатоманітність сімейних відносин, да, ми можемо розуміти, що, наприклад, там батьки ув'язненого і дружина ув'язненого можуть не спілкуватися між собою. І чому Мінреінтеграції, скажімо так, такими формулюваннями, на відміну від інших нормативно-правових актів, де встановлюється надання цієї допомоги, не визначає першочерговість, наприклад, коли першочергово на допомогу соціальну мають право самоутриманці, не визначає, для нас залишилась загадка. Ми вважаємо, що це не недопрацювання нормативно-правового акту, і що найперше соціальну допомогу мусять отримати найближчі рідні, які проживали разом з незаконно позбавленим особистості.
Виглядає як дуже неорганізована, невпорядкована історія. Думаю, що яка може, ну, якось стимулювати ще й непорозуміння серед членів родин. Да? От хто там отримав ті гроші, хто як їх між собою ділити, хто більш має право, хто менш має право.
Ми,
думаю, що
на практиці теж стикалися з такими випадками, але, слава Богу, родини знаходили там порозуміння, да? Але ж, ну, в майбутньому це така ще одна закладена неприємність, скажімо так, для родин і додаткові конфлікти. Вважаємо, що їх треба теж врегулювати цим.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Продовжується прямий ефір програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Ми сьогодні говоримо про закон України, який гарантує соціальний правовий захист цивільним заручникам, цивільним в ув'язненні, полоненим, всім тим людям, які страждають від незаконного позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ. І ми говоримо сьогодні про аналітичний звіт, який був випущений об'єднанням родичів політв'язнів Кремля, і, власне, про ті проблеми, які зафіксовані цим звітом, і які пропонуються до вирішення. Власне, ми сьогодні обговорили вже про те, що одна з основних проблем – це те, що законом не покриваються всі категорії громадян, всі категорії цивільних, які в реальності страждають, да, стають жертвами незаконних ув'язнень. Законом на сьогоднішній день покриті дві категорії – це політв'язні і цивільні заручники, але не покриті всі інші цивільні в ув'язненні, які не займалися політичною чи громадською діяльністю, або, як, скажімо, для категорії цивільні заручники, не можуть доводити, да, довести якийсь прихований чи явний мотив з боку Російської Федерації, чому саме їх ув'язнили, бо Російська Федерація їм не пояснює, вибачте, чому вона їх ув'язнила, вона їх просто ув'язнила і все. Далі або фабрикує якісь справи, або використовує як рабську працю, або ці люди просто перебувають в ув'язненні, не розуміючи ні причин, ні підстав, чому вони там опинилися. У нас сьогодні в студії Катерина Левченко, керівниця юридичного департаменту об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ми тільки що говорили про проблеми такі фундаментальні, да, які заважають людям, власне, отримати той державний захист. І ну, отримати вони його не можуть не тільки на етапі, скажімо, намагання звернутися до держави і щось конкретне отримати, якусь медичну допомогу, грошову допомогу, вони, скажімо, стикаються вже з проблемами на етапі, коли вони намагаються довести державі, що факт полону дійсно був. От що це за проблеми? Про що говорять самі люди там з тимчасово окупованих територій, да, або які вже виїхали? Що саме заважає їм встановити цей факт? І чому держава в багатьох випадках відмовляє їм у визнанні факту їх полону або незаконного ув'язнення?
Найпроблемнішою для доведення категорії осіб є люди, які потрапили незаконно ув'язнені на окупованих територіях. Це Запорізька, Херсонська, Чернігівська, Київські області, та були відпущені самими окупантами. Тобто їх ув'язнення могло тривати від там декількох тижнів до декількох місяців і навіть вже там більше року. А так вони використовувалися часто як рабська праця і могли не висуватися офіційні звинувачення, вони могли утримуватися в абсолютно непристосованих для утримання людей і територіях з нелюдськими умовами, такі як гаражі, підвали, склади та інше. І от, а після використання їх, після цього незаконного позбавлення особистої свободи, вони ще були і видворені з окупованих територій. От ця категорія найменш захищена зі сторони держави, їм найважче доводити факт свого позбавлення особистої свободи, оскільки, звичайно, Російська Федерація жодним чином це не підтверджує, жодним чином не надає ніяких документів. Для них сам факт позбавлення особистої свободи треба збирати по малесеньким крупицям, і тут держава їм, скажімо так, не Мінреінтеграції не сприяє жодним чином. Ні тим, щоб ці люди були, могли бути заслуханими, ні тим, щоб були заслухані свідки їх позбавлення особистої свободи, які, наприклад, теж перебували в незаконному ув'язненні. Держава пішла, скажімо, таким чином, що вони хотіли би бачити від незаконно позбавлених особистої свободи саме офіційні документи, які, на жаль, не завжди ці люди можуть надати. Яка рекомендація, скажімо, серед основних документів, які рекомендує надавати, додавати до заяви закон, це витяг з ЄРДР, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно особи. Ну, саме це вже формулювання є некоректним, бо ну, немає кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс такого визначення, як витяг стосовно особи. Тобто завжди у особи є певний статус в кримінальному провадженні. І от з чим ми стикнулися, і ми, і решта правозахисників, і юристів, які консультують заявників, з тим, що лише надання цього витягу, в якому вказано, що там представники Російської Федерації порушили правила і звичаї війни і відкрите кримінальне провадження за 438 статтею Кримінального кодексу, взагалі недостатньо. Комісія хоче бачити постанову про визнання особи потерпілою. Ми розуміємо, що це для деяких людей не завжди є простим завданням. По-перше, ми мусимо констатувати, що особи, звільнені з незаконного позбавлення особистої свободи, далеко не завжди в належному емоційному і фізичному стані для того, щоб бігати за своїм слідчим і вимагати відкриття для початку просто провадження, да, надання витягу з ЄРДР, а потім змусити його вести слідчі дії, визнати себе потерпілим, зробити протокол допиту, надати витяг цього протоколу допиту. Тобто це ті документи, і це ті вже дії, для виконання яких позбавленим особистої свободи треба фахова юридична допомога.
Ну,
зазвичай. І от вони стикаються з тим, да, для того, щоб отримати допомогу, їм для, до того ще потрібна вже фахова юридична допомога. І тоді ще хоч якось міжвідомча комісія приймає до уваги слова позбавлених особистої свободи, і ой, ну добре, вже хоча б є постанова про визнання потерпілим, це хоч щось, хоч... Ну, так, таку практику започаткувала.
Міністерство реінтеграції не повідомляє цифри загальні на запити об'єднання про те, скільки заяв розглянуто, скільки по скільком з них відмовлено, по скільком там погоджено. Але виглядає так, що більшість людей, які пережили незаконне ув'язнення на окупованих територіях, вони можуть залишатися досі без підтримки, тому що вони, ну, у них стільки перепон виходить, що вони там без юриста не можуть навіть звернутися до держави правильно.
Окрім того, мусимо констатувати, що Мінреінтеграції і міжвідомча комісія порушує закон про... Спочатку вони порушували закон про звернення громадян, наразі вони порушують закон про адміністративну процедуру. Яким чином вони не надають мотивовану відмову
тим, кому відмовляють?
Тим, кому відмовляють. Тобто ми жодним чином не зазіхаємо на дискрецію міжвідомчої комісії і не кажемо, що там всі, хто до них звернувся, мусять отримати підтвердження факту. Але ж ми констатуємо взагалі неналежне поводження зі зверниками. Тобто їм не надається для початку нормальна консультація, яку вони хочуть мати заяву, яку вони хочуть мати інформацію в цій заяві. Тобто жодного, наприклад, роз'яснення, що дивіться, ви в своїй заяві мусите там в хронологічному порядку пояснити, що сталося, да? Пояснити, а ким ви працювали до позбавлення особистої свободи, а де ви утримувалися. Ну, тобто от навіть таких елементарних пояснень, як має написатися ця заява, жодних...
Або на які питання ви маєте відповісти, коли складаєте
того, щоб,
заяву.
Для того, щоб сформувалася ця заява. Не має пояснень, а які ж документи ця міжвідомча комісія хоче побачити. Жодного ще заявника, який бажав би бути заслуханим на міжвідомчій комісії, йому не надавалася можливість бути заслуханим.
Хоча закон це передбачає.
Закон передбачає, що заявник може бути заслуханим, як це трактує міжвідомча комісія. Що це вони мають визначати, чи хочуть вони заслухати, чи ні. Натомість закон про адміністративну процедуру трактує так, що особа хоче бути заслухана, як і закон про звернення громадян, що якщо особа хоче бути заслухана, вона мусить державний орган забезпечити їй це право. А також третє фундаментальне, що порушує міжвідомча комісія, відмовляючи, вони просто констатують, не вистачило голосів для прийняття рішення.
Тобто, кому вони відмовляють, кому вони пояснюють просто...
Процедурною нормою, що от так от, що відбулось голосування і голосів не вистачило. Яку інформацію має отримати заявник взагалі з цієї відповіді? Та ну, абсолютно ніяку. Він не розуміє, а чого не вистачило? Чи в заяві щось додати? Чи знову дозбирати якихось документів? Чи звернутися? Тобто не пояснюється абсолютно мотив відмови. Тому однією зі скарг представників міжвідомчої комісії є те, що вони перезавантажені. Звичайно, вони будуть перезавантажені, коли люди мусять просто гадати на кавовій гущі і подавати другий, третій, четвертий, п'ятий раз знову і знову ті ж самі заяви, намагаючись вгадати, чого не вистачило міжвідомчої комісії. Тобто, ну, така... От така,
тобто, вмотивована відмова, ну, вона в першу чергу дає розуміння людині, яка щойно там звільнилася з незаконного ув'язнення, да, пережила там полон, виїхала з тимчасово окупованої території, вона розраховує на те, що держава якось їй допоможе. Да? А по суті, отримуючи відмову, вона не розуміє, як виправити цю ситуацію.
Тобто... Як виправити, чого саме не вистачило? Тобто, чи підтвердження місця перебування, чи строків, чи... Ну, тобто, взагалі, абсолютно ніякої комунікації зі сторони комісії. Ми теж зі свого боку просто сидимо і гадаємо. Да? Кожен раз, там, наприклад, там, переписуючи цю заяву, маючи певний там успішний і неуспішний досвід, ми просто гадаємо, а що б такого ще додати. Ну, тому що, ну, дійсно, кожна ситуація там є унікальною. По комусь є публікації в там ЗМІ українських, по комусь є публікації в російських ЗМІ, у когось є інформація в якихось телеграм-каналах. І тобто, звичайно, в кожному кейсі ми намагаємося зібрати і описати все якомога повніше. Але чого саме не вистачило комісії, знає тільки комісія. І це вони не те, що там можуть там піти на зустріч, вони мусять комунікувати з людьми. Ще враховуючи те, що наразі заяви не розглядаючи швидше, ніж 3-4 місяці з дати її подання. Тобто, оце от кожне нове намагання вгодити комісії, воно розтягується на 3-4 місяці. Тобто от, 3-4 спроби – це вже рік. Розуміючи, що ці люди мусять отримати допомогу, особливо медичну, якомога скоріше, роками встановлювати факт і не отримувати будь-якої належної комунікації,
то можна
це
і померти,
якесь знущання.
Якщо тортури були.
Якщо були тортури, ну, тобто ми, та будь-яка допомога вже ну, якби втрачає свою актуальність, яка закладена сама в суті цього закону.
Я нагадаю слухачам і слухачкам, що це ефір програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Ми сьогодні говоримо з керівницею юридичного департаменту об'єднання родичів політв'язнів Кремля Катериною Левченко. Говоримо про те, як реалізовується закон України про соціальний правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їхніх сімей, і які положення закону не працюють. Чому? Катерино, я от повернуся до допомоги, до різних видів допомоги, теж яку гарантує закон. Ви згадали, що по суті працює тільки норма з матеріальною допомогою. А тільки що ми говорили якраз про всі ті проблеми, з якими стикається дуже багато людей, навіть подаючи свої заяви в комісію після того, щоб податися, в тому числі на матеріальну допомогу. А от інші види допомоги, там же є і освіта, і житло, і відновлення трудових прав, і такі інші речі. Я так розумію, і реабілітація, зокрема, те, про що дуже багато говорять родини заручників, що це дуже потрібні речі. Це працює наразі чи ні?
Почнемо з найболючішого, це медична допомога. Мусу констатувати, що ні, не працює. Тобто, хоч якась первинна медична допомога надається цивільними, які звільнені за обміном, так вони просто от одразу потрапляють в медичний заклад, хоча і після того, да, їх там швидко, скажімо так, діагностують, надають якусь первинну медичну допомогу і відпускають, якщо вони вже вийшли з того закладу, а потім вже знов звертаються за якоюсь допомогою, вони не мають ніяких додаткових, скажімо, пільг, гарантій або ще чогось. І ми чому говоримо про те, що це питання болюче? На жаль, з того, що ми знаємо з того, коли ми консультуємо людей, коли ми документуємо воєнні злочини, майже всі, хто був незаконно ув'язнені, пережили тортури. В них величезні проблеми зі здоров'ям після катувань. В них величезні проблеми, пов'язані з постійною депривацією, в тому, в яких нелюдських умовах вони отримувалися, з тим, що вони не отримували належної кількості їжі, води і просто елементарних можливостей для нормального існування. Тобто медична допомога, навіть та, яка наразі розробляється в верхорівневих постановах, вона не передбачає оцього стану людей і те, що ця допомога має тривати, можливо, і не один місяць. Жодним нормативно-правовим актом не передбачила, це те, про що говорять рідні, позбавлених особистої свободи, звільнені особи стоматологічної допомоги. Mm-hmm. Найчастіше це дуже гостре питання, коли на жаль, в результаті тортур, в результаті неналежних умов утримання це конче потрібно і це жодним нормативно-правовим актом не передбачено. Також треба говорити про те, що мусить бути належна психологічна допомога, яка зараз теж, скажімо, визначена на верхорівневому рівні, але ми мусимо говорити, що таку допомогу мають надавати спеціалізовані фахівці, які вміють працювати з людьми, які пережили полони тортури.
Ну, пам'ятаю, от не так давно адвокат Андрія Захтея ділився про те, що після незаконного ув'язнення, яке Андрій пережив, то у нього, я от боюся зараз помилитися, скільки зубів там відсутньо, якась величезна кількість, і знадобилося більше 200 тисяч гривень на те, щоб їх відновити, на те, щоб їх полікувати і, наскільки розумію, відновити. Да? І це лише зуби, ми можемо собі уявляти, що відбувається в організмі, взагалі там всередині людей, які пережили тортури, у яких проблеми з там іноді онкологія виявляється, да, проблеми з перебитими внутрішніми органами, з кістками і так далі. І на сьогоднішній день, по суті, у цього комплексного медичного захисту, який гарантує цей закон, його немає.
На жаль, позиція держави така, що вона каже, у нас відповідно до Конституції громадяни рівні, є безоплатна медична допомога, будь ласка, користуйтеся. Але ну, направляти людину після місяців, років позбавлення особистої свободи, які пережили насилля, часто сексуальне насилля, до сімейного лікаря, який не готовий, скажімо, з цим працювати.
Який може послухати, да, там, кров, направити, взяти кров. І...
Вважаємо, що якби це трохи неадекватно потребам цих людей.
Катерино, я так розумію, що от в цьому звіті ви рекомендуєте змінювати законодавство. Давайте проговоримо на сам кінець нашої розмови, хто має розробляти і пропонувати зміни до закону. Ми знаємо, що його виконання покладене на Міністерство реінтеграції. Але на початку цієї розмови ви згадали, як міністерство намагалося усілякими способами не надавати інформацію, не відповідати на ваші запити. Тобто, чи можна так назвати те, що відбувається самоусуненням органу виконавчої влади від відповідальності за виконання цього закону?
На мою думку, можна. Знаєте, у Мінреінтеграції є така, і, зокрема, у міжвідомчої комісії є така історія, коли вони намагаються самоусунутись від питань, які вони не знають, як вирішити. Ну, тобто, при публічних якихось дискусіях вони кажуть, там, ну, от ми перевантажені, нам нема коли, нам. Ну, тобто, немає, знаєте, взагалі відчуття і вигляду, що вони навіть збираються виконувати норми закону, які на них покладені. Тобто, це якийсь набор відмовок, які, типу, ну, нам важко, всім важко і нам важко. Ну, взагалі немає розуміння, те, що у цих людей є абсолютно законні права і вимоги, і те, що Мінреінтеграція не мусить прям от щось навіть додатково зробити, да? Хоча б це було прям чудово і вирішило багато питань, а хоча б просто виконувати те, що є. І це вже було б півсправи, зокрема з комісією.
Тобто закон хороший, але він не виконує. Це на сьогоднішній
день. З питаннями встановлення факту вважаю, що так. Так, є закон про адміністративну процедуру, який є частиною нашої імплементації всього нашого законодавства до законодавства ЄС, які хочуть наше міністерство або не хочуть, вони мусять виконувати, якщо ми хочемо до Європейського Союзу, бо він встановлює єдиний стандарт взаємодії держави з заявниками, з фізичними, з юридичними особами. І такий єдиний стандарт, да, ніякого рішення про особу без особи. Те, що нам дуже подобається нашим державним органам, особливо колегіальним, коли вони не відчувають персональну відповідальність за прийняття рішення і можуть прикритися оцією колегіальністю, коли вони таким чином ігнорують права заявників. Тому в нас є великі, да, відповідаючи на ваше питання, да, великі надії на зміни в законодавстві і приведення його відповідності до реалій повномасштабного вторгнення, але дуже багато наших рекомендацій про те, що виконуєте те, що є.
Дякую дуже вам за цю розмову і за те, що провели таку велику і комплексну роботу з аналізу виконання законодавства, яке дає соціальні права і гарантії для людей, які були в заручниках у росіян, для цивільних заручників, їхніх родин. Ну і розуміємо, що з виконанням законодавства є великі проблеми. Будемо ще звертатися неодноразово, думаю, до цих тем у наших ефірах. Нагадаю слухачам і слухачкам Громадського радіо, що це програма «Звільніть наших рідних», і ми її ведучі, я Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. Будемо прощатися, також нагадувати, що нам сьогодні допомагали звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Слухайте, думайте.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.